Pirms aptuveni 3 gadiem, kad ANO un ASV ierosinātās sankcijas pret Irānu darbojās ar pilnu jaudu, toreizējais Irānas prezidents Mahmuds Ahmadinedžads norādīja, ka lai gan rietumvalstis ar savām sankcijām ir uzsākušas ekonomisko karu, tas nepiespiedīs Irānu atteikties no savas kodola programmas.
Mēs neesam cilvēki, kur piekāpsies kodola jautājumā. Ja kāds domā, ka var izdarīt spiedienu uz Irānu, tad viņš noteikti kļūdās un viņam ir jāmaina sava uzvedība.
Savukārt pagājušās piektdienas vakarā Šveices pilsētā Lozannā 6 pasaules līderi apsveica viens otru un ikvienu zemeslodes iedzīvotāju par vēsturisko vienošanos ar Irānu. Uzrunājot medijus, Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini sacīja, ka Irānas atomenerģijas jauda un krājumu bagātināšana būs ierobežota, bet apmaiņā pret to tiks atceltas ekonomiskās, finanšu un citas sankcijas, ko Irānai bija noteikušas ANO, Eiropas Savienība un ASV.
Today we have taken a decisive step.
Šodien mēs esam spēruši izšķirošu soli. Ir rasts risinājums par galvenajiem parametriem kopīgam un izsmeļošam rīcības plānam. Tā ir visu pušu politiska apņemšanās, labā griba un smags darbs, kas to ļāva īstenot. Šajās dienās izstrādātais risinājums un nozīmīgais lēmums ir kā pamats vienošanās tekstam. Tā kā Irāna īsteno miermīlīgu kodolprogrammu, tad Irānas urāna bagātināšanas jauda, bagātināšanas līmenis un krājumi būs ierobežoti noteiktā termiņā un nebūs neviena cita iekārta kā tikai Natanzā. Irānas pētniecība un attīstība tiks veikta tādos apjomos un grafikos, kas noteikti pēc savstarpējas vienošanās.
Konkrētais Irānas un pasaules lielvaru strīds ir ilgis kopš 2002. Gada, kad Irāna sāka savu kodolprogrammu. Togad Irāna liedza ANO inspektoriem pieeju Arkas un Natanzas kodolreaktoriem, un tas bija viens no iemesliem, lai norādītu uz aizdomām, ka Irānas rīcībā ir būtiski bagātinātā urāna krājumi. Savukārt, informējot par jaunāko šī notikuma rezultātu, pagājušo nedēļu BBC vēstīja, ka Irānas ārlietu ministrs Džavads Zarifs un Federika Mogherini norādījuši, ka sasniegtais rezultāts ir Irānas urāna bagātināšanas programmas un tās kodolprogrammas ierobežošana. Tomēr tiek akcentēts arī, ka sankcijas tiks atceltas tikai tad, kad Starptautiskā atomenerģijas aģentūra būs apstiprinājusi, ka Irāna ievēro vienošanos. Tāpat Zarifs žurnālistiem paziņoja, ka vienošanās parādīs to, ka strīda iemesls Irānas kodolprogramma ir un vienmēr bijusi miermīlīga. Pēc tikšanās ar pasaules līderiem Šveicē, mājās Teherānā atgriežoties Irānas ārlietu ministrs tika sveikts ar gavilēm, jo vienkāršo iedzīvotāju vidū šobrīd dominē viedoklis, ka sarunu rezultāts varētu uzlabot Irānas stāvokli pārējā pasaulē, jo tā daudzus gadus pavadījusi kā izstumtā, tā ziņo aģentūra AFP. Irānas iedzīvotāju reakcija uz jauno ziņu izvērsa nacionālā lepnuma sajūtu un cerību, ka Irāņiem būs iespēja atdzīvināt savas valsts ekonomiku. Tā Teherānā AFP žurnālistiem stāstīja students Ali.
Šis darījums veicinās ražošanu mūsu valstī un stiprinās ekonomiku. Bet, protams, viena priekšrocība gan šīm sankcijām bija. Irānas tauta iemācījās nostāties uz savām kājām.
Savukārt cits students Alireza norādīja, ka lai arī ir labi, ka sankcijas ir atceltas, tomēr nelāga esot, ka Irānas aktivitātes kodolenerģijas jomā būs vājākas un ierobežotas. Turpinot par panākto vienošanos, ASV prezidents Baraks Obama akcentēja ar norādi, ka tā ir balstīta nevis uz uzticību, bet uz bezprecedenta pārbaudi. Un gadījumā, ja Irāna krāpsies, tad visa pasaule to zinās.
If in fact Prime Minister Netanyahu is looking for the most effective way to ensure Iran doesn't get a nuclear weapon,
ja gadījumā Netanyahu meklē visefektīvāko veidu, kā panākt, lai Irāna neiegūst atomieroci, tad šis ir īstais ceļš. Tomēr svarīgāk ir tas, ka šodien pat tikšos ar premjeru, lai apstiprinātu viņam, ka nekas nemazinās mūsu atbalstu Izraēlas drošībai vai rūpes par Irānas destabilizējošo politiku un draudiem pret Izraēlu.
Tikmēr Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu vienošanos komentēja kā iespējams vēsturiski sliktu vienošanos, jo tā atstāja teroristu valstī attīstītu kodola infrastruktūru. Un sarunā ar telekanālu NBC Netanjahu norādīja, ka panāktā sākotnējā vienošanās ar Irānu ir drauds Izraēlas drošībai un aicināja nekavēties ar galīgās vienošanās panākšanu.
The concessions offered to Iran in Lausanne.
Lozannā piedāvātais kompromiss Irānai nodrošinās iznākumu, kas apdraudēs Izraēlu, tuvos austrumus un mieru visā pasaulē. Tagad ir brīdis starptautiskajai sabiedrībai pieprasīt labāku vienošanos.
Pasaules lielvaru nākamais mērķis ir līdz jūnija beigām spert soli, lai pārtrauktu 12 gadus ilgušo konfliktu. Kā atzīst eksperti, šā brīža situācija joprojām tomēr ir trausla un nepieciešams sagaidīt 30. jūniju, kad tiks izstrādāta pilnīga vienošanās, kuru saskņot iespējams būšot daudz grūtāk. Tāpat joprojām ir bažas par to, ka netiek atklātas vienošanās dokumenta detaļas.